Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το επεισόδιο. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του Common Sense Diary. Και να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για τον ήχο, αλλά το μικρόφωνο πραγματικά με έχει τρελάνει. Μία συνδέεται, μία ξυνδέεται, γράφει ό,τι να είναι. Μάλλον θα χρειαστώ καινούριο μικρόφωνο και δεν έχει κλείσει καν ένα χρόνο. Θα το βρούμε όμως. Ελπίζω αυτό το επεισόδιο να βγει μέχρι τέλους. Σήμερα η μέρα είναι λίγο περίεργη. Είναι Τετάρτη που ηχογραφώ και έσκασαν δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις, δύο τραγικές ειδήσεις. Η πρώτη λοιπόν έρχεται από τη Βέρεια, από το μακροχώρι Ημαθίας, όπου μία γυναίκα 37 χρονών σκότωσε στο ξύλο, κυριολεκτικά, το 6 μηνών βρέφος, το αγοράκι της, μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών της, 6 και 7 ετών αντίστοιχα. Τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν, πήγαν στο απέναντι σπίτι όπου έμεναν οι παππούδες της δράστριας, κάλεσαν σε βοήθεια. Οι παππούδες το πήραν το παιδί, πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά, το παιδί είχε πεθάνει. Και ακούγοντας ρεπορτάζ όλη την ημέρα και διαβάζοντας για αυτή την υπόθεση, που δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά πράγματα, διάβασα ότι η κοπέλα αυτή είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, τεράστια ψυχικά θέματα, τα οποία ίσως να ήταν και απομεινάρισε πολλά εισαγωγικά από το φρικτό δυστύχημα που έγινε τον Απριλίο του 2003 στα Τέμπη, και γενικότερα η συμπεριφορά της ήταν πάρα πολύ περίεργη και ο περίγυρός της το γνώριζε αυτό. Και το γνώριζε αυτό και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Έμεινε άπραγος. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι ένας γονιός να δεχτεί ότι το παιδί του δεν είναι καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο σαν κοινωνία, το έχω αναφέρει και σε άλλα podcast, μας είναι πιο εύκολο να κοιτάξουμε τη δουλίτσα μας, να έρθουμε στο σπίτι μας το βράδυ, να κλείσουμε την πόρτα μας και όλα να πάνε καλά και να μην μας ενδιαφέρει ο διπλανός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό το φρικτό έγκλημα που έγινε, κατηγορώ το περιβάλλον της γυναίκας αυτής, η οποία γυναίκα αυτή δούλευε και σε δημόσιο νοσοκομείο στο Παπανικολάου, ήταν στην πνευμονολογική κλινική, και όπως άκουσα σε ρεπορτάζ, οι συνάδελφοί της ήξεραν τα προβλήματα που είχε και τις φέρονταν αναλόγως. Και σε αυτή την κλινική λοιπόν δεν υπήρχαν γιατροί, υπήρχαν. Δεν υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχαν. Δεν θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε έναν ψυχίατρο ώστε να καταφέρουν να την πείσουν να πάει να δει κάποιον ειδικό. Και κάπου άλλο διάβασα ότι όντως έβλεπε κάποιον ειδικό. Και αυτός ο ειδικός τι έκανε? Δεν ξέρω ακόμα, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, απλά είναι ερωτήματα τα οποία μου δημιουργούνται. Γιατί ένας άνθρωπος δεν φτάνει από τη μία στιγμή στην άλλη να κάνει ένα τέτοιο έγκλημα, να σκοτώσει το παιδί του, χωρίς να το έχει καταλάβει καν ότι το έχει σκοτώσει. Γιατί πολλά ρεπορτάζ λένε ότι δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Και από την άλλη πλευρά έρχονται οι γονείς και η οικογένεια. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει μία αδελφή. Τι έκανε αυτή η αδελφή για την αδελφή της? Τι έκανε για τα νύψια της? Όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος είναι ασταθής, καλύτερα να τα πάρεις τα παιδιά από εκεί. Γιατί συνέχεια υπήρχαν περιστατικά βίας και η ίδια κάπου διάβασα ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώτο της σύζυγο, όπου και χώρισε. Ποιος είναι ο ψυχισμός αυτών των παιδιών και ποια είναι η ψυχοσύνθεσή τους και πώς θα είναι η ζωή τους από εδώ και πέρα? Όταν αυτή η γυναίκα, ζώντας ένα τόσο τραγικό δυστύχημα όπως τα Τέμπη, στο οποίο δεν ήταν μέσα, απλά επηρεάστηκε πάρα πολύ απλά. Χάλια λέξη. Απλά δεν υπάρχει απλά επηρεάστηκε. Επηρεάστηκε πάρα πολύ, γιατί πέθαναν πολλοί δικοί της άνθρωποι, οι συμμαθητές της, ολόκληρη της η τάξη ξεκληρίστηκε και έφερε ψυχικά τραύματα. Αυτά τα δύο παιδιά που είδαν να σκοτώνεται μπροστά τους το αδελφάκι τους, τι τραύματα θα φέρουν. Και αυτά τα παιδιά όπου 7 χρόνια ζουν με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ψυχικά υγιής. Ποιος νοιάστηκε για αυτά τα παιδιά? Και στο σχολείο, τα παιδιά δεν μιλάνε στο σχολείο? Τα παιδιά μιλάνε πάρα πολύ στο σχολείο, το βλέπω και εγώ από τη δική μου την κόρη, η οποία ό,τι και να κάνουμε στο σπίτι, αναφέρεται στο σχολείο χαρτί και καλαμάρι. Οπότε οι δάσκαλοι ακούνε, οι δάσκαλοι ξέρουν. Δεν θέλω να κατηγορήσω και πάλι κανέναν, το λέω. Μπορεί σε συγκεκριμένη περίπτωση κανένας να μην ήξερε. Αλλά δεν βγήκαν να πούν ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Βγήκαν να πούν ότι γνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη κοπέλα είχε ψυχικά προβλήματα. Μιλάμε για μια βασανισμένη ψυχή που αυτή τη στιγμή έκανε ένα αποτρόπιο έγκλημα το οποίο δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Και όταν το συνειδητοποιήσει τι έκανε, θα γίνει ακόμα χειρότερα. Μπορεί να έχουμε και άλλες επιπτώσεις πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Σαν κοινωνία λοιπόν, ας πάψουμε να θεωρούμε όλα τα ψυχικά νοσήματα ταμπού. Και σας μιλάω εγώ που είμαι ένας αυτοκτονικός τύπος με προεφηβική κατάθλιψη, που έχω κάνει απόπειρες πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Αλλά για μένα η ψυχοθεραπεία βοήθησε, γιατί είχα έναν πολύ καλό άνθρωπο, ψυχοθεραπευτή δίπλα μου, το Σάβα, καλή του ώρα, και με βοήθησε πάρα πολύ να βγω από αυτό το μαύρο λούκι. Και πάλι κάθε φορά είναι επίφοβο να ξαναγυρίσω. Και κάθε φορά όταν κάνω κάτι απονεννοημένο και το συνειδητοποιώ μετά, είμαι ακόμα χειρότερα. Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω αυτή τη γυναίκα η οποία έκανε αυτό το έγκλημα. Κατηγορώ το περιβάλλον γύρω της που δεν έκανε κάτι για να το προστατέψει, για να την προστατέψει. Και τώρα πάμε στο δεύτερο έγκλημα που έγινε στο Βόλο, όπου ένας 50χρονος πατέρας σκότωσε τον 34χρονο κουνιάδο του γιατί βίαζε την κόρη του 50χρονου. Ο άνθρωπος αυτός από τον πρώτο του γάμο, από ό,τι διάβασα, γιατί σας λέω τώρα τι έχω διαβάσει, είχε ένα κοριτσάκι. Μετά παντρεύτηκε και η δεύτερη γυναίκα του είχε έναν αδελφό. Ο αδελφός λοιπόν της γυναίκας του βίαζε από 9 χρονών το παιδί αυτό για 9 ολόκληρα χρόνια και είχε φτάσει σε σημείο να πλέον να το εκβιάζει, λέγοντάς του ότι έχει βιντεοληπτικό υλικό που θα το έβγαζε στη δημοσιότητα και της έπαιρνε και μικροποσά. Το παιδί αυτό λοιπόν, το βασανισμένο, 9 χρόνια παιδιά, από 9 χρονών, είναι τραγικό, από 9 χρονών, πήγε και τα είπε όλα στον πατέρα του. Και ο πατέρας του σήκωσε την καραμπίνα και τον σκότωσε. Και εδώ δεν ξέρω, εδώ κάνω μια μεγάλη παύση, γιατί σαν μάνα ενός παιδιού, αν μάθαινα ότι οποιοδήποτε βίαζε το παιδί μου 9 χρόνια και το εκβίαζε και το έφερνε σε τόσο άσχημη ψυχολογική κατάσταση, θα τον σκότωνα με τα ίδια μου τα χέρια. Και δεν τρέπομαι να το πω και δεν τρέπομαι να το παραδεχτώ. Θα γινόμουν Λένα ή ένα και θα του βγάζα τα μάτια. Αλλά έρχεται και η αυτοδικία. Γινόμαστε μια κοινωνία ζούγκλας που παίρνει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του για να προστατεύσει την ίδια την οικογένειά του, για να προστατεύσει τον εαυτό του. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους νόμους και στη δικαιοσύνη αυτού του κράτους. Όταν λοιπόν παιδεραστές μπαίνουν μέσα και στην πενταετία, εξαετία βγαίνουν και ξανακάνουν τα ίδια εγκλήματα, γιατί στο θέμα παιδεραστίας, το είχα σήμερα συζήτηση και με τον μπαμπά μου, δεν υπάρχει σοφρονισμός. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, ένας άνθρωπος ο οποίος έλκεται σεξουαλικά από ένα παιδί του οποίου το σώμα είναι άγουρο, δεν έχει καμπύλες, δεν έχει μπει ακόμα στην εφηβεία, είναι ένα άγουρο σώμα, ο οποίος λοιπόν έλκεται και διεγείρεται σεξουαλικά από ένα παιδί, δεν πρόκειται να αλλάξει μπαίνοντας 6 χρόνια στη φυλακή. Πρέπει η κοινωνία να πάρει πιο δραστικά μέτρα. Και θα μου πεις, Αναστασία, ποια είναι αυτά τα μέτρα? Μέχρι και χημικός ευνουχισμός. Και θα μου πεις, Αναστασία, στερεί σε έναν άνθρωπο την ικανότητά του να δημιουργήσει οικογένεια? Εδώ γελάνε, κλαίνε και πέτρες. Υποβάλλεις έναν άνθρωπο σε αυτή τη διαδικασία? Δεν ξέρω τι είναι πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση. Να κάνεις καλά έναν άρρωστο άνθρωπο, ο οποίος κατά την άποψή μου δεν ξέρω και αν θα γίνει καλά, ή να προστατεύσεις τα παιδιά και τις αθώες παιδικές ψυχές, οι οποίες σύμφωνα με έρευνες, τα περισσότερα παιδιά τα οποία κακοποιούνται σεξουαλικά σε μικρή ηλικία θα γίνουν και τα ίδια θύτες, γιατί αυτό το μοτίβο τους γίνεται comfort zone τους, μοτίβο ασφαλείας. Είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν ξέρω πού να το πιάσω, δεν ξέρω τι να αναλύσω, εννοείται ότι θέλω τη γνώμη σας σε αυτό. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Επίσης, το τρίτο θέμα. Άλλη μια γυναικοκτονία έγινε, 41 χρονών, έγκυος, την σκότωσε και μετά είχε βγει στα κανάλια και την έψαχνε γιατί δεν ήξερε πού είναι. Και η πρώην γυναίκα του είχε πάει στην αστυνομία γιατί ήξερε ότι ο άνθρωπος είναι κακοποιητικός, ασκεί βία, είχε πάρει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε χτυπήσει 5 φορές την αδελφή του και την είχε στείλει στο νοσοκομείο και μετά αυτός ο άνθρωπος, σαν κύριος, βγήκε στα κανάλια ψάχνοντας την αγνοούμενη σύντροφό του, 41 ετών, με ένα παιδί στα σπλάχνα της. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πίστευε ότι πάλι θα τη γλιτώσει, ότι δεν θα του κάνουν τίποτα, γιατί τόσο καιρό δεν του έκαναν τίποτα, τόσα χρόνια ήταν στο απειρόβλητο. Οπότε είπε, θα το παίξω μάγκας και θα βγω και στα κανάλια και θα τη γλιτώσω. Μέχρι που βρέθηκε το πτώμα, μέχρι που το παζλ άρχισε να συνδέεται. Αλλά αυτό το παζλ, γιατί πρέπει να το συνδέουμε όταν υπάρχει ένα πτώμα? Γιατί αυτό το παζλ πρέπει να το συνδέουμε όταν υπάρχουν νεκρά παιδιά? Γιατί αυτό το παζλ πρέπει να το συνδέουμε όταν υπάρχουν βιασμένα παιδιά, κακοποιημένα παιδιά, από όλες τις απόψεις? Και το έχω πει και στο παρελθόν. Είμαι σε ένα λογαριασμό στο Instagram του Μάριου Μητράκη που έχει τις φόρμες που ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ανώνυμα την ιστορία του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά έχουν βιαστεί και ως ενήλικες φέρουν βαρέα τραύματα. Μια ανάγνωση να κάνεις αυτές τις ιστορίες είναι παραπάνω από ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει και στην ίδια σας την οικογένεια και να μην το έχετε πάρει χαμπάρι. Και θα μου πείτε, να σε αυτοδικία είναι ο μόνος δρόμος? Όχι, εννοείται δεν στηρίζω την αυτοδικία σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να κατηγορήσω εκείνον τον πατέρα. Και γνωρίζετε ότι είμαι woke άτομο γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, σαν ένστικτο και σαν μάνα, δεν μπορώ να μην τον δικαιολογήσω. Νομίζω ότι και εγώ στη θέση του, χωρίς να θέλω να πω μεγάλα λόγια, θα έκανα ή θα σκεφτόμουν το ίδιο πράγμα. Και δεν θα τα είχα καλά με τη συνείδησή μου. Μετά θα κατηγορούσα εμένα που για 9 χρόνια δεν είχα καταλάβει τίποτα τι γινόταν στο σπίτι μου. Το οποίο και αυτό είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ίσως λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος να σκότωσε από τύψεις τον κουνιάδο του, γιατί δεν είχε καταλάβει τι γινόταν μέσα στο σπίτι του, ώστε να προστατεύσει το παιδί του. Αλλά πολλές φορές η τόση εμπιστοσύνη και η αγάπη που έχουμε στα οικεία μας πρόσωπα μας βάζει παροπίδες και μας κλείνει τα μάτια και δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν το πιστεύεις. Από πόσους ανθρώπους που γνωρίζετε μάθατε ότι κάνανε κάτι κακό και πέσατε από τα σύννεφα? Από αρκετούς. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος μας και λίγο πριν κλείσω θέλω να πω κάτι πολύ όμορφο που μου συνέβη επίσης αυτή τη βδομάδα. Ήρθα πιο κοντά από ποτέ με τον Αντώνη. Ο Αντώνης από τους επίκους έφηβους που πάντα όταν μιλάμε στο τηλέφωνο γελάω πάρα πολύ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Μπορώ να είμαι με ένα ακουστικό και να μιλάω 24 ώρες το 24ωρο μαζί του, ειλικρινά. Και την τελευταία φορά λοιπόν που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, με αφορμή μια φωτιά, να σας πω και για τη φωτιά, θα σας πω μετά από αυτό. Με αφορμή μια φωτιά λοιπόν μιλήσαμε και θεωρώ ότι ήρθαμε τόσο κοντά και ανοιχτήκαμε και συνειδητοποίησα το πόσο κοινά βιώματα έχουμε. Μεγαλώσαμε στη διπλανά χωριά, δεν γνωριστήκαμε ποτέ, ήρθε τώρα το πλήρωμα του χρόνου και όμως έχουμε πάρα πολλά κοινά βιώματα και ένιωσα ότι βρίσκω έναν άνθρωπο ακόμα κοντά στη ζωή μου και είμαι τρομερά χαρούμενη και επειδή ξέρω ότι θα το ακούσω αυτό το podcast, θέλω να το ακούσει δημοσία γιατί είναι μια εξομολόγηση, Αντώνη, μια φιλική εξομολόγηση και να του πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που μπήκε στη ζωή μου. Πραγματικά εκείνο το βράδυ νομίζω ότι ήταν από τα καλύτερα της ζωής μου και νομίζω ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό κοιμήθηκα σαν πουλάκι, πολύ ξελαφρωμένη. Για τη φωτιά λοιπόν που σας έλεγα, γιατί σήμερα είχα ως σκοπό να αφορά αυτό το podcast τις φωτιές, το Σάββατο που μας πέρασε, μάλλον να το πάρω από την αρχή. Εγώ ζω, το χωριό μου είναι στον προστατευμένο υδροβιότοπο Κοτιχείου Στροφιλιάς. Είναι προστατευμένο από τη συνθήκη Natura και προστατευμένο από τη συνθήκη Ραμσάρ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να κυνηγήσεις, δεν μπορείς να αλλιεύσεις. Είναι προστατευόμενος τόπος γιατί φιλοξενούμε πολλά είδη πτηνών, πολλά είδη ψαριών, μέχρι και φλαμίγκο έχουμε. Κάποιοι έξυπνοι λοιπόν κυνηγοί αποφασίζουν μάλλον κάθε χρόνο να βάλουν φωτιά στα ψαθιά που υπάρχουν στη λίμνη αυτή, ώστε να βγαίνουν οι πάπιες έξω και να μπορούν να τις σκοτώνουν και να τις βλέπουν πιο εύκολα. Το Σάββατο είχαμε 8 μποφόρ στην περιοχή, είχε τρομερό αέρα και η φωτιά ξέφυγε. Και η φωτιά άρχισε να απειλεί σπίτια και η φωτιά άρχισε να απειλεί τις περιουσίες μας. Εμάς εκεί δίπλα είναι και τα θερμοκήπια φράουλας που έχουμε. Και εκτός αυτού, ένας άλλος έξυπνος από το χωριό που έμαθα ποιος είναι και τον πήρε και τηλέφωνο, έβαλε φωτιά γύρω-γύρω στις καλαμιές εκείνη την ημέρα για να καθαρίσει ο τόπος. Το ένα χωράφι στο οποίο έβαλε φωτιά ήταν δίπλα από τα δικά μας θερμοκήπια. Έχουμε πάει με τον πάνω να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά. Η φωτιά το βράδυ σε ξεγελάει κιόλας και νομίζαμε ότι θα πηγαίναμε κάτω και θα τα βρίσκαμε όλα καμένα. τους κόπους μας θα τους βρίσκαμε καμένους. Ευτυχώς δεν είχε καεί τίποτα και γυρίζοντας να πάμε να δούμε πόσο κοντά είναι η φωτιά, βλέπουμε το διπλανό χωράφι να καίγεται και τρελαινόμαστε. Μπαίνουμε με φτιάρια, κουβάδες που έφερε πάνω από την αποθήκη μας που είναι δίπλα, προσπαθούμε να τις σβήσουμε, να φυσάει ο αέρας σαν τρελός, να φεύγουν οι σταχταλήθρες και να πηγαίνουν στο δίπλα χωράφι το δικό μας με τα θερμοκήπια, και έλεγα ότι αν δεν πιάσει φωτιά θα μου τα κάνει σουρωτήρι, να γίνεται ένας πανικός, και ευτυχώς έπιασε βροχή. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να πιάσει βροχή για να σωθούμε και να μην καούμε. Και τα νεύρα μου ήταν εκεί πάνω. Βέβαια προέκυψαν πάρα πολλά πράγματα αυτή τη βδομάδα και δεν έβγαλα τόσο μένος, τόσο μίσος. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το podcast αυτής της εβδομάδας. Άλκησες, θα πεις κάτι, θα πεις γεια σας. Ναι. Έλα. Για πες κάτι στο podcast και εσύ.
Γεια σας.
Και πολύ άντεξε το μικρόφωνο πριν μας κάνει τα δικά τους. Θα πεις φιλιά πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Και καλή χρονιά.
Ήμουν η Αναστασία και η Άλκηστης.
Είμαι η Αναστασία και η Άλκηστης.
Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary και μέχρι την άλλη Παρασκευή, γεια σας.
Γεια σας.
Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή πρωί και μπορείτε να μας ακούσετε σε όσες πλατφόρμες υποστηρίζουν podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common_sense_diary, όπου περιμένουμε τις απόψεις σας, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.